Timan. Podcast na inšpiratívne témy. Prinášame srdce do sveta biznisu.
Krásny deň vám prajem. Moje meno je Zuzka Tomčíková a stretávame sa pri ďalšom z podcastových rozhovorov, ktoré v rámci spoločnosti Timan nahrávame s našimi zaujímavými kolegami, kamarátmi, klientmi, skrátka s ľuďmi, s ktorými sa bežne stretávame a sú pre nás niečím zaujímaví. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorá sa týka nás všetkých a my sme sa s mojím hosťom, ktorým bude Filip Uhrovič, dohodli, že tú dnešnú kapitolu podcastu nazveme Strachy, ktoré sa nikdy nenaplnia. Filip, ja ťa vítam. Poviem za mňa, že ty si psychológ, psychoterapeut a nie si v Timane úplne náhodou. My s tebou ako s lektorom veľmi radi a intenzívne spolupracujeme, ale nechám ti priestor. Prosím ťa, predstav sa nám, predstav sa spolu poslucháčom. Čo si zač a prečo o tých strachoch v podstate si akoby trúfaš hovoriť, keď to môžem tak s nadsázkou povedať?
Takže ďakujem a prvom rade ďakujem za to, že som tu dnes mohol byť a sa môžeme o tej téme porozprávať. Myslím, že je to dobrá otázka, že prečo si trúfam, že čo mi dáva to právo. Tak ja som vyštudovaný psychológ, ako si už naznačila, a pre Timan robím AC-čka, DC-čka, nejaký lektoring. V minulosti som bol aj školským psychológom, aj psychológom na poradni pre deti, takže tam som sa s tými strachmi stretával naozaj často, či už to boli strachy rodičov, strachy detí, strachy učiteľov častokrát. No a v súčasnosti už pracujem s dospelou klientelou posledné 2-3 roky. Robím si aj výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii a práve v rámci tohto výcviku alebo v rámci klientov, s ktorými sa stretávam, tie strachy tam sú na pretrase veľmi, veľmi často. Je to jedna z najčastejších tém a pracujeme s nimi veľmi intenzívne. Takže tam by som sa možno rád podielil o nejaké či už teoretické vedomosti, ale hlavne aj o tú prax toho, ako sa s tými strachmi pracuje.
Tak, ja možno tým pádom úplne plynule nadviažem na teba, aby ste, milí posluchači, vedeli, na čo sa môžete tešiť, že o čom my sa vlastne s Filipom budeme baviť. Tak ako povedal pán Lasica, že najlepšia improvizácia je pripravená improvizácia, tak aj my sme si dali nejakú prípravu s Filipom pre vás. Takže určite sa jednak pozrieme na to, aby sme vedeli vlastne ako ľudia rozlišovať, že čo to tie strachy vlastne sú, kedy sa dá o nejakom strachu hovoriť a ako ho odlišiť možno od nejakých úzkostí. Určite sa pozrieme na to, že akí ľudia možno tebe, Filip, do terapeutickej miestnosti chodia, že čo sú to zač, aké sú to osoby. Rovnako pozrieme na to, že čo s tým strachom robiť, aby ste vy, ktorí nás počúvate, neostali len s tou informáciou, že čo to je, ale ako naozaj, ak sa vás to nejakým spôsobom týka, tak aby ste vedeli, ako sa s tými vlastnými strachmi prípadne popasovať. Takže čo povieš, Filip, ideme rovno na to, čo sú to za ľudia, ktorí ľudia tebe otvoria dvere a proste vojdu do tej terapeutickej miestnosti. Skús nám ponúknuť nejakú predstavu toho človeka.
Tak samozrejme, nemôžem o tých ľudí hovoriť nejaké úplné detaily, pretože som viazaný dôvernosťou, čo je na jednu stranu veľmi príjemné pre tých klientov, že vedia, že to, čo mne oni povedia, tak ja teraz nemôžem vytrubiť do nejakého podcastu, do akéhokoľvek, že teda áno, aj Ján XY mi povedal to a to.
Som ti za Jána XY veľmi vďačná, že to nevytrúbíš, ale okay. Aj tak, čo môžeš, to nám daj, aby sme mali predstavu.
Ale istotne, ako tú zákon predstavu môžem povedať, v prvom rade sú to bežní ľudia, akých bežne stretávame na ulici, akí sme aj my, a častokrát sú to veľmi inteligentní ľudia, len v nejakom bode svojho života sa nedokázali s nejakým problémom popasovať sami v rámci tých svojich možností a skúsili teda túto možnosť nejakého poradenstva, nejakej terapie. A medzi tými ľuďmi naozaj nájdeš veľmi úspešných manažérov, vedcov, novinárov, ale aj naozaj ľudia z takých tých povolaní, ako sú, neviem, technici, barbery. Všetci ku mne chodia a rozberajú niečo, čo potrebujú dostať zo seba von, a častokrát sú to aj tie ich strachy.
Ja keď môžem ti do toho vstúpim, spýtam sa tak laicky, lebo My sme sa dohodli, že taká akože nepriama naša ambícia tohto rozhovoru bude, že zbúrať nejaké predsudky voči psychoterapii alebo celkovo akoby voči tej starostlivosti o mentálne zdravie. A ja si tak nejak myslím, že stále ľudia ešte žijú v tom, že proste za psychoterapeutom alebo za psychológom, za psychiatrom, skrátka, za akýmkoľvek odborníkom na duševné zdravie, ideš až vtedy, keď už si, poviem tak dehonestujúco, nejaký akože fakt vážny pacient a hej, že akoby odkladajú. Tak prosím ťa, povedz nám, sú tí ľudia takí, že prídu fakt v nejakom až hraničnom stave, že sa im život rúca, alebo chodia aj v rozpoložení, kedy majú narušenú nejakú svoju kvalitu života, ale nespĺňajú ešte kritérium takého toho, že hospitalizovať, ťažká diagnóza a tak ďalej. Môžeš k tomu, prosím, niečo?
Istotne, máš pravdu, že v mnohých ľuďoch ešte stále zotrváva ten predsudok, tá predstava, že áno, keď niekto chodí k psychológovi, tak už mu chýba len zvieracia kazajka a niekde ho zatvoriť na oddelenie, na psychiatrii, ale našťastie sa tento predsudok búra. Za posledné roky sa to dosť zlepšilo a ľudia sa naozaj uvedomujú, že tá starostlivosť o to duševné zdravie je dôležitá. A presne ako si povedala, že nie je to hanba ísť k tomu psychológovi alebo k tomu psychiatrovi, k tomu terapeutovi. A sú to ľudia, ktorí bežne fungujú v živote, majú fungujúcu rodinu, fungujúci vzťah, chodia do práce, len s nejakou tou ťažkosťou svojou si nevedeli poradiť. A práve to, že oni sa aj venujú hneď v počiatku, hneď keď si ju všimnú, tak vďaka tomu zabrania tomu, aby sa im to rozráslo do tých ďalších oblastí toho života. Mm-hmm.
Ja teraz som mi pripomenul tú metaforu, jak som ti ju spomínala, tak môžeme sa s ňou určite podeliť aj s ľuďmi. A vieš, že ten psychoterapeut je ako ten človek, ktorý ťa prevedie výťahom. A ja teraz ľudia aj vám ten kontext dám. Budem parafrazovať jednu metaforu na psychoterapiu a na jej účinky, ktorá sa nám obom s Filipom veľmi páči. A teda to prirovnanie je, že psychoterapia je ako výťah. To znamená, že predstav si, že potrebuješ sa dostať na nejaký ako vysoký mrakodráp, 100 poschodí, 80 poschodí, proste každý si tam dostaňte, čo potrebujete. A ideš, šlapeš, ideš hore schodmi a kde si povedzme na 50. poschodí ti dôjde, že proste lapáš dých, nevládzeš, máš krče v nohách, skrátka nevieš akoby ďalej úplne v tom tempe a prípadne vôbec nevieš pokračovať ďalej a chceš a potrebuješ sa dostať úplne hore alebo aspoň na niektoré konkrétne vysoké podlažie. A v tej chvíli, čo ty môžeš urobiť, a to je tá metafora, to pripodobnenie k psychoterapii, ty si môžeš proste privolať výťah. Privoláš si výťah, nastúpiš, vyvezieš sa tam, kam potrebuješ. Čo sa stane? Vo výťahu si oddychneš, vydýchneš, načerpáš sily, zistíš, že sa nič strašné nestalo, že proste za kratší čas vo väčšej pohode sa dostaneš tam, kde potrebuješ. A čo je podstatné je, že ty nezabudneš kráčať, ty nezabudneš chodiť. To znamená, ty keď aj vystúpiš, ty vieš potom ďalej po tých schodoch ísť. A toto mne sa proste veľmi páči, kľudne Filip, daj ty za seba. Prosím ťa, povedz, že sa ti to páči tiež, ale daj za seba, čo si o tom myslíš. Mne sa to veľmi tá metafora páči fakt v tom, že to nie je nejaká ako koncová stanica, tá psychoterapia, nie je to nejaké akože rozhodnutie, proste nálepka navždy, ale že to môžeš len fakt ako, tak ako používame ten výťah. Keď ho potrebujem, použijem, niečo mi to pomôže a potom skrátka idem tým životom ďalej. Oddychnutý, proste s nejakým nadhľadom iným. Čo ty na to môže byť? Nie je to moja vlastná metafora,
presne,
ale...
Presne ako hovoríš. Uh-huh. Áno, ale presne ako hovoríš, najdôležitejšie na tom je, že človeku to nebere tú možnosť kráčať ďalej. Uh-huh. A práve tá terapia nemá byť ten konečný cieľ, že áno, príde do terapie a tým pádom sa mi skončia všetky moje životné trable a mám sporiadané strachy, hnevy, spomienky. Uh-huh. Ale práve vďaka tej terapii sa človek alebo poradenstvu sa môže človek vyviesť o niekoľko poschodí vyššie, má tam nejakého spoločníka, ktorý ho rešpektuje a potom môže kráčať ďalej. Ale to je to najdôležitejšie, aby ten človek naozaj bol schopný kráčať ďalej práve v tých situáciách, ako si spomínala, keď už je unavený, keď už má toho plné zuby.
Tak. Ešte mi napadá, keď už sa hráme s tou metaforou, že idylka je, keď akoby dokážeme identifikovať tú správnu chvíľu, že ešte vládzame si ten výťah privolať. Vieš, že akože nevyjdeš na také poschode, kde už ležíš na bruchu a nedosiahneš ani na ten zvonček výťahový. Ale že skrátka, áno, proste áno, to urobíš v takej fáze, že si vedomý toho, že aha, teraz mne by toto bodlo a ešte mám kapacitu toto absolvovať a ten výťah si vôbec privolať, dosiahnuť tam a tak ďalej. Takže... OK, poďme k tomu, Pristupne. Keď už sme pri tých otvorených dverách. Ja keď som nad tým uvažovala, aj keď sme sa o tom spolu bavili, tak som sa tak zamyslela nad tým, že OK, bežne v reči ten strach máme spojený s frázou, že bojím sa. Chodia k tebe ľudia proste, ktorí chcú robiť nejak ako so svojimi strachmi, s tým, že povedia na tých úvodných sedeniach, viete čo, pán proste terapeut, pán, ktorý ja sa bojím, 3 bodky, je to takto? Že prídu s týmto, s touto zakázkou?
Ako kedy? Je to veľmi dobrá otázka, pretože naozaj to, s akými strachmi tí ľudia chodia, sa veľmi rôzni a líši. Niekedy sú naozaj veľmi konkrétne strachy, že tí ľudia prídu a povedia, že viete, čo mám strach, neviem, prejsť po moste. Alebo paradoxne mám strach chodiť výťahom. Takže táto metafora by sa im možno nepáčila práve týmto klientom. Ale hej, majú ľudia častokrát strach z nejakých konkrétnych situácií, neviem, zo verejných vystúpení, z debát s novými ľuďmi, alebo majú strach zo smrti, majú strach z toho, že dostanú infarkt, či ich skolí nejaká choroba. Mm-hmm. Ale častokrát sú tie strachy aj nekonkrétne a tedy by som povedal, že sú aj nevypovedané. Mm-hmm. A to je istou veľkou súčasťou tej našej roboty s tým klientom, a pomenovať tie strachy, lebo oni, neviem, môžu mať strach zo straty práce, zo straty manželstva. Teraz sa mi paradoxne stalo, že som mal niekoľko mladých žien, ktoré práve vstupovali do manželstva a mali strach z toho, že čo im to priniesie, aké možnosti, či budú môcť ísť potom znovu von s kamarátkami, či budú môcť ísť sami na výlet a tak ďalej. No a tam je veľmi dôležité ten strach pomenovať. A to sa veľmi líši to, do akej miery tu majú ľudia ten strach pomenovaný. No a ja tým ľuďom častokrát hovorím ten príklad, ktorý vlastne sa stal Stevenovi Spielbergovi, alebo takú historku z života Stevena Spielberga, známeho režiséra amerického, ktorý keď točil Čeluste, asi najznámejší horor, tak mal taký problém, že sa mu kazil ten model toho žraloka, ktorý tam mal byť tou hlavnou postavou, ale samozrejme herci už boli pripravení, plác bol pripravený a doláre tiekli vyslovene do oceánu a nedalo sa natáčiť, pretože žralok bol stále v oprave. No ale Spielberg to vyriešil veľmi múdro a šalamúnsky a ten strach do toho filmu vniesol práve tým nenápadným očakávaním. Áno, tam zmizol turista, tam zmizla plavkyňa, voda sa rozčerila, teraz nejaká panika na pláži. Takže on nepotreboval toho žraloka, ten model veľký, na to, aby vyvolal ten strach. No a ja túto príhodu hovorím klientom práve preto, že častokrát ten strach, ktorý oni majú, je taký veľký, pretože je to niečo tajomné. Je to niečo, čo nemajú v sebe pomenované. A tým, že povedia tú vetu, že ja sa vlastne bojím. Ja sa bojím toho, že ma vyhodia z práce. Alebo sa mnou manželka rozvedie. Tak ten strach zrazu má konkrétne kontúry. Už vieme, o čom sa rozprávame, už vieme, čomu čelíme, už to stráca ten nádych toho tajomna. A tým pádom už sa s tým strachom dá o mnoho konkrétnejšie pracovať, ako vtedy, keď je ten strach nevypovedaný, nepomenovaný.
Kľudne, akoby na toto nadviažme, lebo poďme rovno do toho, že ako s tým strachom sa dá pracovať. Je mi jasné, že toto by pokrylo proste ako poldňovú debatu, hej? Mm. Takže skúsme tak možno pre človeka, ktorý nie je že úplný laik, povedzme, má nejakú skúsenosť, predstavu s tým, ako sa proste v tom psychickom svete dá pracovať, ale možno za teba. S čím začínaš ty, alebo s čím pracuješ ty, ako s tými svojimi klientami, klientkami robíš na strachoch, ktoré ich trápia?
Tak tých spôsobov je istotne veľmi veľa, ale ja by som povedal možno ten základ alebo nejaké dva spôsoby by som tak vypichol. Jednak my pristupujeme cez také delenie alebo takú modalitu, že buď to sa zameriame na myšlienky toho človeka, pretože ten strach je síce emócia, ale je vyvolaná práve nejakými myšlienkami. A potom sa dá zameriavať práve na prácu s tými emóciami, čiže či už sú to strachy, alebo potom prípadne aj iné emócie. A mnoho strachov sa potom spája s telesnými pocitmi, čiže pracujeme aj napríklad cez nejaké relaxácie s tým, aby tí ľudia boli schopní sa uvoľniť, aby, ja neviem, keď idú mať verejné vystúpenie, tak aby neboli v krči, ale naozaj, aby sa nejakým krátkým predýchaním dokázali upokojiť natoľko, že to vystúpenie zvládnu. Alebo napokon pracujeme prostredníctvom správania toho človeka, že robíme nejaké experimenty, nejaké pokusy, vyslovene, že vyskúšajú si nejaké nové správanie a zistujú, či naozaj to správanie malo také katastrofálne následky, ako niekedy má v ich hlave. No a keby som ja teda...
Ja ti do toho vstúpim, lebo len som sa chcela tak úplne, že laicky spýtať. Je jedno, na čom z tohto, čo si vymenoval, sa začne pracovať? Že môžem, nie ja ako klient, ale proste ty ako človek, odborník, rozhodneš sa, dobre, začíname myšlienkami alebo začíname pocitmi. Ako to máš? Je to jedno z hľadiska tej nejaké ako teórie za tým, povedzme, alebo je tam nejaká ako následnosť potrebná?
Istotne to nie je jedno. Ale tu záleží nielen od toho rozhodnutia toho psychológa, ale veľmi to záleží od prípadu k prípadu, od toho, s akým strachom ten človek príde a od toho, že aj aký je to typ človeka, že na čo je on pripravený, či sa s ním dá naozaj ísť do takých rôznych abstrakcií, do takých ťažkých cvičení. Častokrát, keď sú to akutné veci, tak tí ľudia potrebujú najprv naučiť práve napríklad upokojujúce dýchanie a tým pádom, že sa naučia ten strach zvládnuť prostredníctvom toho dýchania, tak už opäť klesne tá jeho sila, toho strachu. Takže istotne to nie je jedno, dá sa s tým nejako samozrejme operovať, ale záleží to aj od toho, čo ten klient potrebuje v danú chvíľu. Takže ja za seba, ak môžem povedať, tak možno by som tak rozviedol dva tie spôsoby. Jedna tá technika je vlastne nejaká práca s myšlienkami, pretože tie myšlienky naozaj nám stále behajú po hlave. My ľudia nevieme vypnúť mozog, že by sme si teraz povedali, že teraz nebudem na nič myslieť. Pokojne, keď chcete, tak ste posluchači môžu vyskúšať, skúste na 10 sekúnd na nič nemyslieť.
Teraz, aby ste vedeli, my sme tie sekundy rátali, hej, ale pre predstavu.
Ak sa to niekomu z vás podarilo 10 sekúnd na nič nemyslieť, tak klobúk dole. Bežný človek nedokáže na nič nerozmýšľať. A práve tu sa tie myšlenky roja v hlave a majú formu vety, či už oznamovacej alebo opytovacej, tak cez tie myšlenky sa dostávame k tým strachom. No a časokrát tie myšlienky, oni sa začnú nejako, napadne mi nejaká veta, ktorá je na začiatku neutrálna. A ja vždy to pripodobňujem k takej party, keď aj v americkom filme má nejaký tínedžer k dispozícii dom sám pre seba, rodičia sú odsťahovaní, tak sa tam zavolá nejaký kamarátov. No a zavolá si prvého kamaráta, čo je v pohode chalan, ale ten si tam privedie svoju frajerku. Hej, frajerka sa zavolá sesternicu Kláru, sestrnica Klára si dovedie ešte kamarátku a tak ďalej. No a už ten sesternicinej kamarátky, kamaráta, frajer, tak to už vôbec nemusí byť človek, ktorý je nám príjemný, ale na tú našu party sa dostaví. A podmienia to aj s myšlienkami. Hej, príde nejaká myšlienka, ktorá môže byť neutrálna, že OK, šéf si ma zavolal, že chce so mnou hovoriť, čo samo o sebe neutrálna myšlienka. Ale čo nám napadne? Fúha. Čo ak mi prišiel na nejaký problém? Čo ak teraz ma zvozí ten šéf? Čo ak ma zjazdí? Čo ak teraz nedostanem výplatu? Prípadne ma vyhodí? Čo ak skončím pod mostom? Že nás so mnou rozvedie? A cez takúto reťaz myšlienok človek od informácie, že šéf si ma zavolal, príde až k tomu, že skončím pod mostom, nemilovaný, nechcený, neúspešný. A tam samozrejme už takáto myšlienka na ten život pod mostom a bez blízkych, tak to v človeku vyvoláva strach. Takže my práve sa snažíme nejakým spôsobom identifikovať tieto myšlienky, ktoré sú napojené cez tú reťaz na tú prvotnú neutrálnu myšlienku. A Potom preskúmavame tzv. Horúce myšlienky. Čiže to sú tie, ku ktorým nejakým spôsobom dospejeme, že áno, hej, skončím pod mostom, alebo že vyhodia ma z práce. A preskúmavame, do akej miery je tá myšlienka reálna. Pretože pokiaľ niekto naozaj má v tej práci tých problémov veľa, hej, mal už niekoľkokrát nápomienku, tak to môže byť aj reálna myšlienka, že príde o prácu. A v tom prípade s ňou pracujeme. Pracujeme s tým, že OK, ako by si počínal ďalej, čo by mohol robiť ďalej. Pokiaľ to však človek, ktorý s tým naozaj nemá problém, všetko mu v práci vychádza a je to len naozaj jeho strach, ktorý vôbec nemusí mať racionálny základ, tak to preskúmavame. Bez nejakého hodnotenia, bez nejakého teraz nálepkovania, zistíme, do akej miery je tá myšlienka reálna a či sa tá myšlienka nedá nahradiť možno nejakou verziou, ktorá by bola viacej nápomocná tomu človeku, nespôsobovali by napríklad tie myšlienky takú nepohodu.
Mm-hmm. Mne teraz ešte napadlo, že ako dlho Filip tom zhruba trvá? Je to tak, som sa veľmi, veľmi zoširoka opýtala, ale kebyže sa to dá nejak akože orientačne, že ako dlho trvá, keď povedzme príde za tebou človek, ktorý má nejaký strach, s ktorým v tom svojom živote sa ako borí, prípadne až bojuje a proste nabúráva mu to kvalitu života na všech frontoch. Koľko času približne, koľko buď sedení týždňov, mesiacov, skrátka vo svojej retorike približne. Hej, mne je jasné, že nie je nejaký jeden ako návod, že na toto 8 týždňov asi vybavený, ale aspoň orientačne, aby ľudia mali predstavu.
Ono záleží. Naozaj je to veľmi rôzne. Mal som klientku, ktorá za 3 sedenia jednoducho sme vybavili, čo potrebovala a jej napríklad pomohlo práve to upokojujúce dýchanie. Ona nevedela sa vysporiadať s niektorými strachmi. Naučili sme sa na prvom sedení techniku upokojujúce dýchanie. Prišla na druhé s tým, že OK, ja už nemám problém. A hej, potom tretie bolo v rámci toho už len kontrolné. Ale teda musím povedať, že toto nie je nejaké pravidlo, že je to skôr výnimka. A tá práca naozaj trvá niekoľko sedení, niekoľko týždňov a to už záleží aj od toho klienta, s akými veľkými strachmi sa potýka, či sú naozaj veci, ktoré sa dajú nejakým spôsobom rýchlo prebrať, alebo sú to strachy, ktoré sú celoživotné, s ktorými sa borí od detstva a práve v tých strachoch on žije. Takže mám niektorých klientov aj okolo roka. Hej, mal som klientov, ktorí vybavili sme to, čo sme potrebovali, ja neviem, za štvrť rok, za niekoľko mesiacov. Takže už to záleží od toho, že čo oni tí klienti potrebujú. Ale musím sa tu tam chytiť tie svoje metafóry o výťahov, že mnohí tí klienti prídu, vyriešia napríklad ten svoj prvotný problém, tú svoju prvotnú zakázku, ale tým, že vidia, že ten výťah tam je a funguje, tak potom prinesú aj nejaký nový problém, ktorý pôvodne tam nebol a to už je na nich. To si vždycky s tým klientom dohodíme, aký je cieľ tých sedení, že čo vlastne chceme dosiahnuť tými sedeniami a ten cieľ sa dá samozrejme priebežne meniť. A keď, ja neviem, mám už vysporiadný na ten strach, tak môžeme sa teraz pozrieť, ja neviem, na manželské ťažkosti, na, neviem, nejaké iné veci.
Tak už do podrobnosti úplne nemusíme, ale presne tak, proste v živote sú tie veci všetky poprepájane, všetko, čo sa nám deje, spolu súvisí, toto je na jednej strane klišé, na druhej strane jedna veľká pravda. Ja možno v závere vrátiť k úvodu, v tom zmysle, že my sme toto naše akože stredko podcastové nazvali, že strachy, ktoré sa nikdy nenaplnia. Ja tak nejak teraz som si sama vytvorila súvislosť, myslím, že nejaký David Kahneman povedal, že častokrát sa bojíme veci, ktoré sa v podstate v realite nikdy nestanú. Je to ekvivalent toho, že ako sme to dnes nazvali. Ale nech sme úplne fair, niektoré strachy majú reálny základ a reálne sa objektívne proste môžu udiať. Tak čo s tým? Chcem ťa o to poprosiť, skúsme v závere zostručniť, že kebyže ľudia dôjdu v tom podcaste sem do tohto bodu a mali by počuť pár viet v závere o strachoch, ktoré na jednej strane môžu, ale nemusia sa naplniť. Aká by bola tvoja, nie instantná rada, ale taká ako praktická, že čo s tými strachmi?
Istotne je dôležité o tých strachoch hovoriť, A možno aj keď sme hovorili dneska o tom žralokovi, tak by som povedal, že nebudeme sa tomu strachu pozrieť na zúbky. My naozaj môžeme pri tom preskúmovaní tých obav toho klienta prísť na to, že tie obavy sú tak nereálne, že sa nenaplnia, že je tam nulová šanca. Vyslovene, ja neviem, že majú obavu, že chytia nejakú veľmi, veľmi exotickú chorobu, ktorá má výskyt na Slovensku 0,00000. Práve v čase korony, keď sa toto deje, tak ten človek sa bojí nejaké veľmi netradičné choroby. A keď to preskúmovame, tak zistíme, že naozaj tá šanca sa nakaziť tou chorobou je minimálna. To je presne prípad toho, ako sme to pomenovali. To sú strachy, ktoré sa nikdy nenaplnia. A práve preto nie je užitočné, aby sme týmto strachom podriadovali napríklad celý svoj život, celý svoj denný program. Samozrejme, môže sa stať, že nás trápia strachy, ktoré sa môžu naplniť, ale práve tým, že my im zoberieme ten vietor z plachiet, tým, že tie strachy preskúmavame a zistíme, do akej miery sú reálne, čo by sme vedeli robiť, tak potom ten strach klesá na sile a ten človek je schopnejší sa s tým strachom alebo s predmetom toho strachu popasovať a týmto spôsobom ísť ďalej.
Má to zmysel, stichla som, lebo proste má to zmysel, čo hovoríš, ale uvažujem, že či do toho ešte dávať nejakú svoju ideu alebo nie. Ale jak ma poznáš, tak jednu dám. Ale len,
super, tak
si len vyslovene možno na fakt na uzavretie, že oprav ma, ak som to nechytila správne, ale vyšlo mi z toho, čo si povedal, že je to o tom dať tým vlastným strachom nejaké miesto vo svojom živote, nie nejak ako na piedestál, ale proste mať nad nimi kontrolu a uvedomiť si, že áno, môžu byť súčasťou môjho života. Ale keď nad nimi tú kontrolu mám, tak nemajú nejaký ako destruktívny vplyv na môj život. Tak? Je možné to takto nejako uzavrieť?
Veľmi pekne si to povedala, ako ma ty poznáš zase, tak jasne nedovolím nenadviazať. Chcem rýchlosti povedať, áno, tie strachy majú miesto v našom živote. Strach je emócia, je to jedna zo základných emócií a evolúcia vytvorila ten strach na to, aby nám pomáhal prežiť. Keby sa pračlovek nebal, čo bozbyho tigra, tak by o tom, čo bozby tiger sožral a asi by sme tu dnes nesedeli a nerozprávali sa. Takže ten strach samozrejme má nejakú veľmi dôležitú až evolučnú funkciu a má nejakú funkciu v našich životoch a veľký problém je pre ľudí, ktorí nemajú strach. Napríklad manickí klienti, keď hej, zrazu nevidia strach, necítia strach, tak sa neboja, hej, a rozbehnú sa, nakúpia hlúposti, nemajú strach o to, že čo budú ďalej mať s peniazmi a tak ďalej. Čiže ten strach, áno, on má nejakú dôležitú funkciu v našom živote. Ja ho častokrát prirovnávam k tomu, že je to aj nejaká kontrolka v aute, ktorá nám signalizuje, že áno, teraz treba dávať pozor. Teraz nám niečo naozaj hrozí. Druhá vec je, že my s tými klientami preskúmavame naozaj, či tá kontrolka, ktorá svieti, či je primeraná tej situácii. A niekedy zistíme na to, že OK, tá kontrolka je možno len zle nastavená a svieti nám, aj keď sa nič hrozné nedieje, aj keď, neviem, ten strach nás skôr brzdí, než by nám pomáhal.
Tak, ja myslím, že s metaforami sme sa vyhrali v tomto rozhovore kvalitne a aj už nebudem na teba nadväzovať, lebo si dal veľmi peknú bodku na konci tohto rozhovoru. Rozprávali sme sa s Filipom Uhrovičom, psychologom, terapeutom a lektorským parťákom Timanu. Filip, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Dobre sa mi s tebou
ďakujem,
hovorilo.
Maja.
A vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a budeme sa tešiť pri ďalších epizódach Timaňanských podcastov. Majte všetci krásny deň.